COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, nova de última hora. O comité de empresa foi informado por Alcoa de que chegaron 6 respostas de posibles compradores de posibles empresas interesadas en comprar o complexo industrial de San Cibrao. Son respostas non vinculantes a esa oferta de venta, por lo tanto, ni siquiera ofertas en firme. Veremos en que queda este asunto, non intre o ampliamos. Antes contamos que axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron este martes pola tarde a Guillermo Rodríguez, e o loteiro que denunciou pasado 4 de xaneiro que fora atracado a punta de pistola no seu negocio en Lamas de Prado por 2 persoas coa cara tapada. 2 persoas que se levaron, segundo él, un botín de 400.000 euros. A xuiza encargada do caso pechou a investigación en abril. Non apreciaba entón indicios de delito no seu comportamento. Sin embargo, a Policía Nacional continuou coas súas pesquisas e detivo nas últimas horas a Guillermo Rodríguez, é sospeitoso de planear el mesmo o atraco xunto a unha parella, un home e unha muller, ambos de orixe estranxeiro. Foron tamén arrestados nas últimas horas en Madrid. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Novidade que podemos destacar neste momento, posto que a investigación continua aberta en espera de que se fagan novas diligencias e que se produce a detención de 2 persoas en Madrid, foreito desas detencións, produce a detención do principal responsable de esos feitos.
Isto aínda non rematou, ni moito menos a operación continúa aberta e a Policía Nacional continúa practicando diligencias, recabando probas para pechar este caso.
Por ahora, como digo, a investigación sigue aberta, siguense practicando novas diligencias, non se dá por cerrado, non se dá por pechado, por lo tanto, pues non se pode avanzar ningún dato máis.
O certo é que determinados indicios, mesmo o propio comportamento do loteiro, fixeron sospeitar prácticamente dende un primeiro momento a Policía Nacional da súa versión sobre ese atraco. Un atraco perpetrado supostamente 2 días antes do sorteo do Neno. Así lle lo contaba Guillermo Rodríguez o que pasou aos medios de comunicación.
Al suelo, me empotraron contra un mueble, entonces yo, pues, por miedo o por no sé qué, agarré el mueble como si fuera algo para abrazar y me dijeron, las manos arriba, las quiero ver en todo momento, y fue ahí cuando se cogieron el extintor y nada, vaciaron, desde que ha habido una caja fuerte en 2 minutos.
Se llevaron todo lo que había, imagino.
Todo, hasta se llevaron cheques bancarios que no los pueden cobrar, ya que están a nombre de Andrés.
Era o testimonio do loteiro ese 4 de xaneiro. Algúns veciños se pasaron hoxe polo seu negocio, como cada día, como cada semana, pero esta vez atoparon o pechado por motivos persoais.
Pareceme moi mal, desde logo, moi pouca honradez. Resultaba un pouco extraño, pero eu tampouco que xan profundizar aí.
Usted viña hoxe aquí a... como habitualmente, non?
Sempre non, pero cando paso por aquí unha outra semana, sempre voto aquí no primitivo.
Pois hoxe xa ve, cerrado por asuntos personales.
Que teña sorte, pero non nos tema non nas fagas, porque non sei se hai que roubar para o seu propio negocio, xeña que máis roubou cartos do Estado, porque isto é do Estado. Roubanos a todos, iso é como que defraudou haciendas.
Este asunto está dando moito que falar nas últimas horas. O presidente da asociación que agrupa os vendedores mixtos de loterías aquí na provincia de Lugo, Fernando Toubes, recoñece que este tipo de novas non son boas para o sector. Remate como remate a investigación, porque hai que ter presente a presunción de inocencia.
Este tipo de noticias non son nada boas, sobre todo porque o que ten que ter a xente moi claro, é un punto de vista que non ten dúbida de ningún tipo, son casos moi aislados, non? Que non teñen absolutamente nada que ver co sector nin parecido, non? Transmitimos desde aquí pues a solvencia, a seguridade e a confianza que poden ter os nosos clientes dentro do que o sector.
Seguiremos moi pendentes deste caso, a ver finalmente en que deriva unha historia, lembramos, aínda inconclusa. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo agardamos de novo unha xornada de nubes e claros. Non se esperan precipitacións para hoxe. A máxima chegará agora aos 20 graus nas horas centrais do día. Atentos porque a partir de mañá si pode chover. Espérase, de feito, que regresen as precipitacións. E a Garda Civil vende imputar por un delito de lesións ao menor que o pasado fin de semana agrediu a outro xogador nun partido de fútbol na Feira do Monte en Cospeito. Foi no encontro que enfrontaba o filial do Vilalbés co San Cibrao para o ascenso á Primeira Galicia. Esa suposta agresión derivou nunha monumental tangana na que se meteron outros xogadores e membros de ambos equipos. A Xunta de Galicia xuntou de urxencia a Comisión Antiviolencia. Seguramente haberá consecuencias. O secretario O xeral para o deporte, José Ramón Letelasa, asegura que haberá tolerancia cero coa violencia no mundo do deporte.
Y lógicamente, siguiendo el procedimiento establecido, se han abierto diligencias previas y se ha pedido información previa antes de tomar ningún otro tipo de decisión. La comisión garantizando el procedimiento y la seguridad jurídica tiene que estudiar, identificar y concretar los hechos acaecidos. A partir de ahí, una vez que estén identificados los hechos, o en su caso las personas, pues se abrirá el procedimiento sancionador correspondiente.
Estamos aquí, chegamos a este punto. Que digno Racing Vilalbés sobre o acontecido. Condenan sen paliativos o sucedido. En todo caso, non temen unha sanción que perxudique o clube no ámbito deportivo. Francisco Ruiz é membro da directiva do Racing.
Non teria por qué, non? En este caso, entre comillas, é o menos importante, non? Porque o primeiro é aclarar todo, pero un tema deportivo que dunha competición que leva 9 meses disputándose non debería de afectar un tema, entre comillas, extradeportivo que se produxe ao remate da competición.
Reunión de seguimento de Alcoa, a 18ª do plan de viabilidade. O certo é que Alcoa lle confirmou o comité de empresa que contactou con 67 posibles compradores. Tan só 6 respostaron, foron respostas non vinculantes. De momento, ningunha oferta. De momento, a propia compañía informou aínda valora 2 posibilidades. Por unha parte, vender a planta de San Cibrao, pola outra, manterse ao fronte da mesma sempre que haxa unha serie de cambios importantes, fundamentalmente no prezo do suministro eléctrico. Máis asuntos. Se pode ter Lugo unha conexión directa por ferrocarril con Santiago? Pode. En todo caso, non será en breve. Onte, no Congreso, deuse o que pode ser o primeiro paso. Veremos. O ministro de Transportes confirmou, en resposta a unha pregunta do BNG, que licitará un estudo de viabilidade. Para qué? Para facer esos 30 kilómetros de vía que son precisos. Unha vía entre Curtis e Ordes. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Dendo BNG facemos unha valoración positiva de que se tivese en conta a nosa proposta histórica de unir por ferrocarril Lugo con Santiago. Unha vez que vemos que despois de insistir, pois o Ministerio vai estudar esa alternativa que se pode facer con ese ramal de tan só 27 kilómetros e que comunicaría as dúas cidades.
Dito isto, podemos plantexar varias preguntas clave, varias preguntas podemos deixar sobre a mesa. Canto costaría? Arredor de 300 millóns de euros esa variante. E as obras, cando poderían comezar? Se realmente houvese vontade política de facelas, algo que aínda está por ver, non comezaría nunca antes de 6 ou 7 anos. E despois quedaría a execución das obras. Non será, polo tanto, nin para mañá, nin para pasado. Teremos ocasión, en todo caso, de preguntarlle este venres ao ministro de Transportes. Óscar Puente, ven a Lugo, visita as obras da estación intermodal. Máis asuntos, o Concello de Lugo deulle luz verde este mércores ao proxecto para crear unha nova área industrial en Lugo, concretamente entre a Avenida Infanta Elena, onde están os centros comerciais, e o Polígono do Ceao. Urbanizarase un terreo que permitirá crear 8 parcelas industriais repartidas en 20.000 metros cadrados de superficie. Xa hai 3 proxectos empresariais en marcha. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Estos 3 proxectos teñen un valor capital no desenvolvemento de zona industrial e comercial de todo o norte de Lugo e suporán un impulso a nivel económico para todo o municipio. Dende a miña chegada á alcaldía fixei como unha prioridade avanzar no desenvolvemento do planeamento urbanístico, exprimir ao máximo a nosa capacidade de xerar novos solos industriais e residenciais. Iso permitirános avanzar como cidade.
Un último asunto, outra cafrada, outra soberana cafrada o volante. Un condutor ia facendo eses, literalmente, co seu vehículo pola Rolda das Fontiñas, xa saben, unha avenida moi transitada aquí en Lugo. Cando lle deron o alto e o someteron ao control de alcoholemia, deu unha taxa 4 veces superior á permitida. Non está mal. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.